โอเคจะเริ่มช่วงที่สองครับเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อสังคมใช่ไหมแต่ก็ดีแล้วดีกว่าที่แบบช่วงเบรกก็จะทะเลาะกันเนาะโอเคเมื่อกี้นะครับก็มาถึงการที่ว่าเราตัดสินใจผิดพลาดจนในที่สุดก็รับการตีสอนหนักหรือจากการตัดสินใจผิดพลาดของเราก็เป็นที่เรียกว่าความถูกโซ่ที่ตนเป็นคนก่อในที่สุดเราก็ต้องยอมรับว่าเราทำผิดเราอาจจะเคยว่าคนอื่นหรือว่าโทษคนอื่นสำหรับความผิดของเราบ่อยครั้งจนในที่สุดเราก็เห็นภาพว่าเออเราเองคิดผิดไม่ใช่เขามันเป็นเราจริงๆมันอาจจะเป็นขั้นตอนมาทีละนิดทีละน้อยนะครับที่เราคิดว่าโอ้น่าจะเรียนพระคำแต่ก็ไม่เอาไม่ไหวจนในที่สุดเราก็ปฏิเสธไม่ได้ต้องไปเรียนดูซิว่าพระเจ้าให้คำตอบเรายังไงชีวิตจะดีขึ้นไหมถ้าเรียนในทางที่ผิดนะครับเพราะว่าในโลกนี้มีแบบหลักคำสอนหรือมีการสอนในรูปแบบหลายอย่างเสียพิบาลมันก็สอนต่างกันบางทีเราก็อาจจะไปเรียนกับคนนั้นก็ไม่เวิร์กแต่อย่าพึ่งท้อเพราะว่าอาจจะเป็นแค่คนที่เราอาจจะไม่เข้าใจการสอนเขาหรือการสอนเขาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของเราในที่สุดนะครับเราก็ตัดสินใจว่าจะเรียนนะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและแผนการของพระองค์เช่น40สิ่งหรือว่าครึ่งเมื่อการแก้ปัญหาเป็นต้นนะครับแต่ละเสียพิบาลแต่ละผู้สอนก็คงจะมีวิธีการของเขาแต่ถ้าเราพร้อมที่จะฟังผ่าน V บวกหรือว่า positive volition นั้นก็ต้องเกิดผลในชีวิตเราถ้าไม่เกิดผล1แสดงว่าการสอนนั้นผิดหรือว่า2มันถูกต้องแต่ว่าเราไม่ได้นำมาใช้แต่ยังไงถ้าเกิดผลในชีวิตของเราคงจะคิดว่าอ่ะเราก็กลับมาเรียนต่อดีกว่าถ้าไม่เกิดผลไหนที่สุดก็คงคิดว่าเสียเวลาบางคนก็อยากจะกลับมามันกับอำนาจของธรรมชาติบาปอำนาจของสิ่งในโลกนี้อาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าครอบครัวอำนาจของอารมณ์อำนาจของปีศาจระบบโลกของซาตานมันแรงเกินไปที่เขาจะทนได้แต่คนแบบนั้นก็ต้องถือว่าเป็นคนขี้ขลาดไม่ยอมสู้จริงๆแล้วเราเองไม่ได้สู้อยู่แล้วเราต้องถ่อมใจให้พระเจ้าสู้แทนเราด้วยพระวจนะด้วยการทรงนำจากพระวิญญาณชีวิตคริสเตียนต้องเป็นชีวิตที่ผ่อนคลายนะครับไม่ใช่เครียดเราต้องมี relaxed mental attitude สิ่งหนึ่งที่ทำให้คริสเตียนหลายคนเครียดมากเพราะไม่สามารถชนะปัญหาของเขาได้และสุดท้ายก็กลับมาทำบาปเหมือนเดิมถ้าไม่รู้จัก rebound นะครับไม่รู้จักการที่สารภาพบาปก็ต้องเครียดอยู่แล้วแต่เราต้องเรียนรู้ว่าเอาใช่เราทำบาปก็สารภาพบาปถ้าเราเชื่อในการตั้งต้นใหม่อย่างนั้นพอเราสารภาพบาปและเชื่อในหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9หรือว่าสดุดีบทที่32ข้อ5อย่างที่เราได้ศึกษาเราได้ดูตอนเริ่มต้นวันนี้นะครับเราก็ต้องผ่อนคลายเราต้องรีแลกซ์ใช่เราทำบาปสารภาพบาปต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ให้อภัยยกโทษบาปและการอาธรรมทั้งเส้นให้แล้วเราไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วเรากลับมามีสัมพันธภาพกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าถ้าการทดสอบมาอีกรอบนึงนั่นแหละคริสเตียนบางคนก็เครียดเพราะว่าการทดสอบนั้นมาอีกแล้วไม่ไหวแล้วฉันก็ต้องทำบาปนั้นอีกแล้วเขาคิดในใจว่าเนี่ยฉันต้องทำบาปนั้นอีกแล้วทำไมไม่ถ่อมใจนิดนึงแล้วบอกว่าคราวนี้จะยอมเชื่อฟังพระเจ้าฉันจะไม่ทำบาปนั้นฉันอยากจะทำตามนามพระทัยของพระเจ้าดูซิว่าถ้าเราทำแบบนี้เรียนพระคำของพระเจ้าแล้วก็ประโยคนำมาใช้ในที่สุดนะครับขอข้ามไปนิดนึงเราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าและรับพระพรเอสโกรนะครับพระพรเอสโกรนั้นเป็นพระพรที่อัศจรรย์เป็นพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้เราซึ่งเป็นพระพรที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ตั้งแต่อดีตกาลอยู่แล้วบาปที่เราทำก็อาจจะให้รางวัลนิดนึงในตอนนั้นเรารู้สึกสะใจหรือว่ารู้สึก ธรรมชาติบาปได้รับการกระตุ้นหรือว่าเราแบบตอบสนองต่อธรรมชาติบาปอย่างนั้นกิเลสตัณหารู้สึกโอ้ดีใจชั่ววูบแต่บาปไม่สามารถทำให้คริสเตียนมีความสงบได้จริงๆเพราะว่าเป็นบาปมันผิดกับนามพระทัยของพระเจ้ามันผิดกับพระลักษณะของพระเจ้าผิดกับความชอบธรรมและความยุติธรรมผิดกับความรักของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าเราคิดว่าจะมีความสุขได้หรือถ้าเราทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบคนก็พยายามจะลองดูหาความสุขในทางนั้นในที่สุดบาปที่เราได้ทำมันต้องเป็นสิ่งที่เราเกลียดชังนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรารักที่จะทำหรือว่าสิ่งที่เราชอบทำต้องเป็นสิ่งที่เราเกลียดชังเพราะว่าพระเจ้าก็เกลียดชังสิ่งนั้นเราต้องมองว่าถ้าเราเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับบาปยอมจำนนต่อพระเจ้าแทนที่จะยอมรับว่าบาปนั้นจะให้เรามีความสุขเราต้องปฏิเสธมันบอกว่าฉันจะทำตามสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำเนี่ยรางวัลของเรารางวัลของบาปคืออะไรอาจจะมีความซัดใจนิดนึงแล้วจากนั้นก็เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดแถมต้องรับผลจากการที่เราตัดสินใจผิดพลาดที่นี่นะครับความทุกโศกที่ตนเป็นคนก่อและรับการตีสอนจากพระเจ้าในขั้นตอนด้วยนะครับมีขั้นตอน1 2 3การตีสอนจากพระเจ้าเบาสุดนะครับคือพระเจ้าเตือนเราถ้าเรายังทำต่อเนื่องก็จะกลายเป็นการตีสอนแบบจะเรียกว่า intensive เข้มข้นขึ้นการตีสอนหนักที่สุดคือบาปที่นำสู่ความตายที่พระเจ้าจะบอกว่าไม่ไหวกับลูกแล้วลูกไปอาละวาดแบบนี้ลูกควรที่จะเป็นผู้แทนของเราจะกลายเป็นผู้แทนของซาตานพอเหอะลูกกลับบ้านดีกว่าที่พระเจ้าจะเรียกเรากลับบ้านคือตายอย่างเดียวนะครับถูกประหารชีวิตแต่ยังไงก็ขึ้นสวรรค์เนี่ยสิทธิพิเศษของลูกของพระเจ้านะถึงจะดื้อแค่ไหนถึงจะตายแบบหน้าทุเรศที่สุดแต่ในที่สุดยังไงก็ขึ้นสวรรค์ไม่ใช่เพราะการกระทำของเราแต่ด้วยพระคุณของพระเจ้านี่คือพระคุณนะครับคริสเตียนนะครับที่ยอมศึกษาพระคำของพระเจ้าเรียนรู้เช่น40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้หรือครึ่งเมื่อการแก้ปัญหา10ประการนั้นที่อาจารย์ผมก็สอนในรูปแบบที่ว่าปัญหาทุกปัญหาที่เราต้องเจอในชีวิตของคริสเตียนต้องตอบได้ด้วยการนำครึ่งเมื่อการแก้ปัญหา10ประการนั้นเช่นการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเป็นครึ่งมือการแก้ปัญหาประการที่3ที่เราได้เรียนปีที่แล้วแก้ปัญหาได้มากมายนะครับเราเห็นในฮีบรูบทที่11ผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่วีรบุรุษแห่งความเชื่อแก้ปัญหาของเขาและประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาเพราะความเชื่อในพระเจ้าคุ้มเมื่อการแก้ปัญหาประการที่4ที่เป็น grace orientation หลายคนก็ไม่เข้าใจหรือไม่เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าทำอะไรแบบไม่นึกถึงพระคุณที่พระเจ้าทรงประทานให้และเมื่อเราต้องอยู่กับคนอื่นไม่ยอมที่สะท้อนพระคุณนั้นแต่ถ้าเรามีพระคุณแก่คนอื่นมันก็แก้ปัญหามากมายในชีวิตเช่นทำให้เราไม่มองที่ตัวเองมองที่พระเจ้าแล้วก็มองที่คนอื่นนะพระเยซูเป็นคนที่ไม่เคยเห็นแก่ตัวได้แต่เห็นแก่แผนการของพระเจ้าเลยเห็นแก่ผู้อื่นถึงได้ยอมตายแทนเราบนไม้กางเขนนี่เป็น grace orientation นะครับคนที่จะได้ศึกษาเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้านั้นนะครับในที่สุดนะครับก็มาถึงขั้นสูงสุดนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายชีวิตที่ผมอยากจะเน้นว่าเราต้องมีแผนการที่ชัดเจนต้องรู้จักแผนการของพระเจ้าอย่างชัดเจนที่มีเป้าหมายมีจุดประสงค์การประยุกต์หลักคำสอนแก่ชีวิตและสถานการณ์ต่างๆในเมื่อเราประยุกต์แล้วเราก็มาถึงจุดนี้ที่ว่าเราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุด แต่ถ้าเราไม่ทำนะครับอันนี้คณะว่าเราได้ศึกษาพระคำแล้วแต่เราไม่ยอมที่จะประโยคนำมาใช้ก็กลายเป็นความทุกข์โศกที่ตนเป็นคนก่อในอีกระดับหนึ่งที่เขียนไว้ที่นี่นะครับการรู้ในแผนการของพระเจ้าคนที่เรียนเยอะแล้วนะบวกกับความเย่อหยิ่งที่ยิ่งมากกว่าเดิมเราต้องเข้าใจนะครับว่าการที่เราเรียนพระคำของพระเจ้ามันมีจุดเสี่ยงอันหนึ่งที่ว่ามีความรู้เยอะสร้างความเย่อหยิ่งที่ว่าโอ้ฉันเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่เพราะรู้จักพระคำของพระเจ้าแล้วเราก็สามารถท่องพระคำนี้แล้วก็ไม่แต่ภาษาดังเดิมก็รู้คำนี้คืออะไรรู้มากกว่าอาจารย์อีกรู้มากกว่าคนที่เป็นคริสเตียน10ปี20ปีแล้วทั้งที่ฉันเป็นผู้เชื่อใหม่ก็สร้างความเย่อหยิ่งแบบนี้อันตรายนะครับถ้ารู้เยอะแต่เราไม่ได้ประโยคนำมาใช้ก็ไปถึงความเย่อหยิ่งนั้นนะครับมีความรู้มากแต่ไม่ยอมประโยคนำมาใช้ก็กลายเป็นความทุกข์โศกที่ต้องเป็นคนก่อเหมือนเดิมแล้วก็การตีสอนจากพระเจ้ามากยิ่งกว่าเดิมสุดท้ายคนนี้นะครับมีความรู้เยอะแต่ไม่ประยุกต์ก็ต้องรับการตีสอนจนในที่สุดเขาก็ต้องประยุกต์สิ่งที่เขาได้เรียนมาไม่งั้นก็ตายอย่างเดียวเครียดเนาะหรือว่าก็ตายเพราะว่าการตีสอนจากพระเจ้าถึงขั้นที่ต้องตายเพราะบาปที่นำสู่ความตายนั้นแต่ถ้าเขามาถึงจุดที่ว่าถวายเกียรติแด่พระเจ้าอาจารย์ของผมก็มีคำว่า glorify God to the maximum maximum นั้นคือแปลว่าในจุดสูงสุดโยบนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีผ่านการที่เป็นพยานฝ่ายพระเจ้าอย่าลืมนะครับพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาพระเยซูเป็นอัยการอยู่ฝ่ายพระเจ้านะครับมันกล่าวว่าต้องเสนอหลักฐานซาตานเป็นจำเลยเราเป็นพยานโยบก็เป็นพยานที่ประสบความสำเร็จที่ในเมื่อรับการกดดันจากซาตานโดยที่พระเจ้าก็ดูแลสถานการณ์ทุกอย่างพระเจ้าก็คุ้มครองอยู่แล้วโยบนะครับผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างเนาะจำได้ไหมแรกๆก็ผ่านแบบสวยมากแต่มีขั้นหนึ่งที่ว่าไม่ผ่านแล้วก็จากนั้นก็กลายเป็นเรื่องยาวแต่ในที่สุดก็ผ่านผิดบ้างก็สารภาพบาปโยบก็ต้องสารภาพบาปก้าวต่อไปนะครับตอนนี้จะดูที่1โครินธ์บทที่3ข้อ12ถึงข้อ14นะครับอันนี้ก็พูดถึง escrow blessings in eternity นะครับอย่าลืมว่า escrow นะครับผมรู้สึกว่าก็มีภาพอันหนึ่งที่เราเห็นว่าพระเจ้าพระบิดาส่งมอบพระพรให้กับพระเยซูพระเยซูเป็นผู้ดูแลมันถ้าดูตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับก็จะเรียกว่า escrow accountaccount ก็เหมือนกับเป็นบัญชีที่จะมีคนบอกว่าสมมติเป็นเศรษฐีอยากให้ลูกของเขาได้รับมรดกแต่ลูกเขาก็ยังทำชีวิตเละไม่พร้อมที่จะได้รับสมมติเป็นเงินอ่ะ10ล้านบาทเศรษฐีก็อยากให้ลูกใช้แต่รู้อยู่แล้วว่าถ้าลูกได้รับตอนนี้ลูกยังไม่พร้อมก็ทำชีวิตเละอาจจะถึงตายก็ได้แล้วเศรษฐีคนนี้ก็ต้องไปหาปกติทนายความก็จะมีแบบเนี้ย escrow แล้วก็ต้องคุยกันถ้าสมมติเราตายไปแล้วคือถ้าตายก็เป็นพินัยกรรมนะครับแต่อันนี้ก็มันกับเป็นพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขบางทีคนนั้นก็อาจจะยังไม่ต้องตายก็ได้แต่บอกว่าอย่าให้ลูกได้รับบริษัทต่อจากเราก็ต้องมี MBA แล้วก็อย่าให้เขามีชีวิตนิ่งชีวิตมั่นคงก็ต้องแต่งงานอย่าให้เขารู้จักความรับผิดชอบเขาต้องมีลูกสักคนนึงถ้าเขาได้แบบนี้แล้วในเมื่อเขาได้ครบเงื่อนไขแบบนี้ยกทุกอย่างให้พระเจ้าต้องการที่จะอวยพรเราถึงที่สุดอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการอาจจะทำชีวิตเราเละก็ได้ยังไม่ถึงเวลานะคริสเตียนชอบพูดในเวลาของพระเจ้านี่ก็จะเกิดขึ้นหรือว่านั้นก็จะเกิดขึ้นต้องรอแต่รอที่นี่นะไม่ได้หมายความว่ารอแบบอยู่เฉยๆต้องโตขึ้นไฟวิญญาณหน่อยไม่ใช่ว่าจะมีเด็กคนหนึ่งเป็นลูกคนรวยแล้วเขาจะแค่รอ ถ้าอายุถึงอันนี้พ่ออาจจะให้แต่ชีวิตก็ยังเละเหมือนเดิมอันนี้ก็คงไม่ใช่ต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนแรงจูงใจหรือว่าเป้าหมายในชีวิตพระเจ้าต้องการที่จะอวยพรเราอยู่แล้วพระเจ้ารอเราถึงวันที่เราได้เปลี่ยนให้คิดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อกี้ก็จะดูข้อ1โครินธ์บทที่13
บทที
่3ใช่ครับอันนี้คือตอนที่เราขึ้นสวรรค์แล้วนะครับหลังจากที่เราตายแล้วก็ต้องหลังจากที่คริสตจักรทุกข์เราขึ้นไปแล้วผู้เชื่อทุกคนต้องไปอยู่ต่อหน้าจะเรียกว่า Bema Throne of God ไม่ใช่การบัลลังก์สีขาวที่เราได้เห็นใน We Won บทที่20นะครับแต่อันนี้พูดถึงเป็นบัลลังก์แห่งการประเมินผลของพระเยซูคริสต์สำหรับผู้เชื่อเท่านั้นนะครับใน1โครินธ์บทที่3ข้อ11นะครับเขียนไว้ว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลกำลังจะพูดถึงผลงานที่มีรากอยู่ในพระเยซูคริสต์ผลไฟวิญญาณแล้วบนรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอย3อันนี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่สวยงามทองคำเงินแล้วก็เพชรพลอยนะครับเป็นรางวัลแก่ผู้เชื่อที่ได้เกิดผลไฟวิญญาณคนไฟวิญญาณคือการที่ผู้เชื่อนำพระคำของพระเจ้าภายใต้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณเท่านั้นต้องนำพระคำของพระเจ้ามาถึงการทดสอบหรือว่าการล่อลวงหรือว่าการทดลองใจภายใต้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณไม่งั้นมันไม่ใช่ผลของพระเจ้ามันกลายเป็นผลของคนถ้าเราพยายามแก้ปัญหาแก้การทดสอบแก้การทดลองใจด้วยปรัชญาของมนุษย์ไม่ผ่านกลายเป็นไม้เป็นยาแห้งหรือฟางถ้าเราพยายามแก้ปัญหาใช้เวทมนต์ไม่ผ่านแน่แก้ปัญหาด้วยปรัชญาของมนุษย์หรือศาสนาของมนุษย์ไม่ผ่านต้องด้วยพระคำและภายใต้ฤทธิ์เดชของพระเจ้านี่คือทองคำเงินเพชรพลอยแต่ถ้าเราพยายามแก้ปัญหาหรือพยายามสร้างความดีของมนุษย์บางคนถึงกันว่าลงทุนเป็นหลายล้านบาทสร้างมูลนิธิเพื่อช่วยคนยากจนในสังคมแต่อยากมีชื่อเสียงในคริสตจักรอยากมีชื่อเสียงในสังคมโอ้ไม่ใช่ฉันไม่ได้ทำเพื่อเราทำเพื่อทุกคนแล้วก็เพื่อพระเจ้าชอบอ้างชื่อพระเจ้าด้วยเป็นสิ่งที่คนอื่นก็เห็นว่าโอ้เป็นผลใหญ่แต่สำหรับพระเจ้าไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีค่าและดูสิว่าในเมื่อจุดไฟแล้วนี่เป็นการทดสอบว่าผลนี้มันอยู่ได้ไหมการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะเวลาวันนั้นจะให้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟเหมือนกับว่าพระเจ้าจะบอกทุกสวรรค์เอาไฟแช็กมาจุดแล้วก็เผาพวกไม้พวกหญ้าแห้งแล้วก็ฝังนั้นมันก็เผาหมดไปอยู่แล้วที่เหลืออยู่ก็จะได้บอกว่าคนนี้ได้มีผลอะไรบ้างมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าผลของคนนี้เป็นอะไรคงจะเป็นประมาณว่านี่ผมแค่ประมาณว่าดาวแต่ผลงานที่เราได้ทำเนาะแม้แต่บางทีในความคิดเราก็แก้ปัญหาได้ด้วยความคิดที่มาจากพระคำมาจากการทรงนำจากพระวิญญาณพระเจ้าจะบอกว่าดีมากอันนี้ก็เป็นทองคำแท่ง1บาทหรือว่าทำเยอะๆโอ้ได้เพชรพลอยใหญ่ๆนะเป็นอาจจะเป็นวงใหญ่ๆแล้วก็ในวันนั้นเราก็จะเห็นภาพเพราะว่าก็ขึ้นมาตอนนั้นทองคำนั้นก็จะเป็นสัญลักษณ์ของงานที่เราจะบอกว่าเราได้ทำที่เรายอมให้พระเจ้าทำผ่านเราในเวลาที่เรายังอยู่บนโลกนี้นะครับฝ่ายนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรเป็นพลไฟวิญญาณหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณก่อขึ้นเองด้วยแรงของมนุษย์ด้วยความคิดของมนุษย์ด้วยแรงจูงใจของมนุษย์ ทั้งการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นก็ได้ค่าตอบแทนถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนไม่ได้อะไรแล้วแต่ตัวเขาเองก็จะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟเขาก็รอดหมายถึงว่าก็ยังไงก็อยู่บนสวรรค์เขาก็รอดไม่ได้รับรางวัล escrow blessing นะครับไม่ได้รับอะไรพิเศษแต่ยังไงก็อยู่บนสวรรค์แล้วก็มีความสุขตลอดไปเป็นนิจในแต่ละวันที่เราได้เห็นผลงานจากการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณทำให้เรามีความสุขมากกว่าตอนที่เรายังไม่ได้เรียนพระคำของพระเจ้าตอนที่เราเป็นคริสเตียนใหม่ก็มีความสุขแบบนี้ผมเชื่อว่าเราก็ต้องมีความสุขมากกว่าเดิมแล้วถ้าคุณมีความสุขเท่าเดิมกับวันแรกที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ผมก็คิดว่าคุณมาทางผิดพลาดแล้ว เพราะว่าพระคำของพระเจ้าต้องให้เรามีความสุขมากกว่าเดิมเพราะเราเรียนเกี่ยวกับความคิดของพระเจ้าชีวิตไฟวิญญาณเราไม่ได้อยู่นิ่งถึงแม้ว่าในจิตใจของเรานิ่งขึ้นแต่เราไม่ควรอยู่นิ่งจริงๆแล้วในแต่ละวันที่เรียนหลักคำสอนเรียนพระคำของพระเจ้าถ้าเราประโยคนำมาใช้นั่นหมายความว่าวันนี้เรามีความสุขมากกว่าเมื่อวานมันต้องอย่างนั้นจริงๆวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้คงจะต้องดีกว่าวันนี้เพราะว่าความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถึงแม้ว่าวันพรุ่งนี้เขาจะประกาศว่าโควิดนะรัฐบาลอาจจะกล้าที่จะพูดว่าไม่เอาแล้วให้ทุกคนดูแลชีวิตตัวเองซึ่งในแผนการของพระเจ้าควรเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าถึงจะดีใจแต่ความสุขของผมก็คงไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่านั้นเป็นสถานการณ์ภายนอกเราก็ยังต้องมีความสุขอยู่แล้วถึงแม้ว่ารัฐบาลจะทำกอดแค่ไหนหรือว่าหน่อยแค่ไหนความสุขของเราไม่ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลไม่ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนของเราหรือว่าครอบครัวของเรามันความสุขของเราต้องขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าแค่นี้เองนะครับหวังว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกคุณโอเคขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับความสุขที่ได้มาจากพระองค์ที่ได้มาจากการเรียนรู้ถึงความคิดของพระองค์ผ่านพระวจนะของพระองค์ขอบคุณสำหรับพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงสอนเราเรื่องเหล่านี้เพื่อว่าเราจะได้ทำตามที่พระองค์สอนเราในเมื่อเราได้เชื่อฟังเราก็ได้ประโยชน์นำมาใช้เราจะได้รู้ว่าชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปตามน้ำพระทัยของพระองค์นั้นแล้วเราสามารถถวายเกียรติแด่พระองค์มากยิ่งขึ้นแล้วก็เราสามารถรับพระพรจากพระองค์มากยิ่งขึ้นด้วยเราจึงขอขอบพระคุณสำหรับเรื่องเหล่านี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน